Maminko, prosím tě, nemáme doma dopisní papír?
Ano, máme, ale ne tady v kuchyni. Je vedle v pokoji. Jenže Jirka tam ještě spí.
Tak to nic, to tam nechoď. Koupím si ho na nádraží.
Komu chceš psát?
Ale maminko.
Takto probíhá rozhovor 16. ledna roku 1969 ve Všetatech mezi Janem Palachem a jeho maminkou. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Existovala skupina Jana Palacha? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Napsal Jan Palach dopis či dopisy, na které zháněl onen dopisní papír? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Petra Blaška.
Jan Palach nakonec ty dopisy nepsal na nějaký dopisní papír, který by si koupil. Využil školní sešit, takový linkovaný, který měl už delší dobu. Víme to proto, že 7. ledna 1969 napsal dopis Lubomíru Holečkovi, ve kterém mu navrhl, aby skupina odhodlaných studentů obsadila Československý rozhlas a vysílala výzvu ke generální stávce. K tomu použil tedy ten linkovaný sešit při přípravě toho činu a těch dopisů napsal několik.
Kdo byl Jan Palach?
Jan Palach byl 20-letý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Studoval ve druhém ročníku, ve skutečnosti ale měl za sebou už v předchozích 2 letech vysokoškolské studium na jiné škole, to byla Vysoká škola ekonomická. Byl to student politické ekonomie a historie.
Jedním z adresátů dopisů byl Ladislav Žižka. Zachoval se nejen dopis, ale také kopie obálky.
Drahá Šelmo, šlu ti pozdrav a přiložený elaborát, jenž je možná směšný, ale za to pravdivý. Prosím tě, aby ses přičinil o rozšíření jeho obsahu. Předem děkuji. Honza alias Pochodeň číslo 1. Post scriptum. Jestli můžeš využít časopis Ekonom, tak využij. Pokus se spravit organizace Československý spisovatel, ROH, redakce, závody.
Jaké byly Palachovy požadavky a byly reálné?
Ten první požadavek se týkal svobody slova. Žádal, aby byla zrušená cenzura. Ten druhý požadavek se týkal paradoxně věci, která byla v rozporu s tím prvním. Jednalo se o zákaz rozšiřování časopisu Zprávy, což byl časopis, který tady rozšiřovala sovětská armáda.
A v textu Jana Palacha stojí.
Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly ve stavu beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovací jednotku. A tím jsem získal právo napsat tyto první dopisy a nastoupit coby první pochodeň. Naše požadavky jsou za prvé okamžité zrušení cenzury. Za druhé zákaz rozšiřování zpráv. Jak je vidět, požadavky nejsou přemrštěné, spíše naopak. Jestliže tyto požadavky nebudou splněny do 5 dnů, to je do 21.1.1969, a nevystoupí-li lid s časově neomezenou stávkou, to jest s dostatečnou podporou našich požadavků, pak vzplanou další pochodně. Uvědomte si, že mezi nimi mohou být právě vaši drazí. Pochodeň číslo 1. Postscriptum. Víc světla snad nebude potřeba.
A za několik hodin Československý rozhlas informoval.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje.
Podrobnější popis události poskytl jeden ze svědků, Josef Kříž.
Na vzdálenost ode mne asi 5 až 6 metrů se zastavil nějaký občan. Muž ve věku kolem 20 let. Byl oblečený do svrchního kabátu šedé barvy a v ruce měl aktovku. Všiml jsem si, že položil na chodník za zábradlím aktovku k jednomu sloupku zábradlí. Jen tak mimochodem mě napadlo, že asi půjde o nějakého mechanika. této chvíli jsem viděl, že se mezi tím svlékl a kabát byl již přehozen přes vrch zábradlí. Zahleděl jsem se do novin a nemohlo to trvat déle jak 2 minuty, když jsem najednou spozoroval, že se blízko mne něco zablesklo. V době, kdy jsem dotyčného viděl hořet, plameny již byly tak mohutné, že jsem viděl spoře jen jeho výraz v obličeji. V této chvíli jsem se hrozně lekl.
Další svědek, Jaroslav Vandas, vypovídá.
Viděl jsem, jak hořící mladík přeskakuje zábradlí, kde bylo volné místo po autu, a běží směrem k domu potravin, na roh chodníku, vedle budky pro vyhýbkáře městské dopravy. Zaběhl za tu budku a více jsem neviděl, poněvadž tam vjela mezi tím elektrika, která mě pohled na to zcela zaclonila. Seběhl jsem dolů po schodech směrem napravo a běžel jsem se podívat, co tam je dál. Přešel jsem vozovku a viděl jsem mladíka ležet na zemi a oddychovat. Očními víčky pohyboval a pozoroval jsem, že je po obličeji celý bílý, vlasy spálené a ruce měl na hřbetě bílé, prsty měl červené a zápěstí červená. Mezitím jela náhodou okolo sanitka, která zastavila, naložila ho a odvezla pryč.
Stejným způsobem jako očití svědkové reagovala většina veřejnosti, byl to pro ně velký šok, bylo to poprvé, kdy ve středu Evropy došlo k sebeupálení. Ve skutečnosti se ukázalo později, že těch sebeupálení v sovětském bloku bylo více, ale o tom nikdo nevěděl v Československu. Byla to forma radikálního protestu, se kterým se ještě nikdo nepotkal. Znali tuhletu formu pouze z novin, z televize v souvislosti s protesty, především ve Vietnamu, kde se zapalovali buddhističtí mniši zpočátku proti autoritativnímu režimu domácímu, později proti americké agresi ve Vietnamu. Výsledek tady toho šoku byl, že ta zpráva se šířila velmi rychle. Přispěl k tomu také Československý rozhlas, který vysílal jako první informaci o tom, že se upálil student JP. Zhruba po několika hodinách byla to zpráva, která byla připravena veřejnou bezpečností, která začala tady ten případ vyšetřovat jako možnou sebevraždu, ke které mohl někdo přispět.
K tragickému činu studenta Jana Palacha zaujal stanovisko také Městský výbor komunistické strany Československa v Praze. Praví se v něm, že jeho zoufalý čin nemůže nechat lhostejným nikoho a že nelze pochybovat o čistotě a opravdovosti úmyslů tohoto chlapce. Současně se však nelze ztotožnit s cestou, kterou Jan Palach zvolil. Za socialistickou přítomnost a budoucnost je nutno žít a ne umírat, zdůrazňuje stanovisko Městského výboru komunistické strany Československa v Praze.
Jaké konkrétní kroky navazovaly?
Studentské hnutí a i řada dalších lidí se snažili podpořit požadavky Jana Palacha. Začaly různé hladovky, veřejná shromáždění, průvody, přepisovaly se nejrůznější petice na podporu jeho požadavků. Zároveň část lidí se snažila uklidnit tu rozbouřenou společnost. Týkalo se to samozřejmě především vedení komunistické strany Československa, které se obávalo necelých 5 měsíců po srpnové okupaci velkých pouličních protestů.
Připouštím možnost existence Palachovy skupiny. Předpokládám však, že se bude jednat o malý kolektiv lidí zhruba 5-6 osob a nedlouho trvající kolektiv lidí, vzniklý snad na základě nějakého motivujícího zážitku typu 21. srpen, příjezd delegace z Moskvy nebo studentská stávka. Nepředpokládám, že by se jednalo o kolektivy vnitřně formalizované s pevnými vnitřními pouty. Spíše jsou tyto skupiny vázány společnou zkušeností.
Vypověděl Lubomír Holeček.
To byl studentský vůdce, patřil mezi jeho nejznámější představitele. Jan Palach si ho vybral jako adresáta hned 2 dopisů. Ten první dopis se týkal obsazení budovy Československého rozhlasu, o tom jsme mluvili na začátku pořadu. Ten druhý dopis byl jeden z posledních dopisů, obrátil se na něho jako na velkou autoritu, očekával, že to bude právě on, kdo podle mého názoru povede odpor proti počínající normalizaci. Proto si ho také pozval ke svému lůžku a Lubomír Holeček byl tak poslední, který mluvil s Janem Palachem.
Ten ležel na oddělení léčby popálenin na klinice plastické chirurgie fakultní nemocnice na Vinohradech. Za ním se také vypravila psycholožka doktorka Zdenka Kmuníčková. Zjišťovala, zda existuje ona Palachova skupina. Záznam je ze 17. ledna roku 1969 a zachoval se v rozhlasovém archívu.
Proč jsi to udělal?
Chtěl jsem vyjádřit nesouhlasnost vlastně, co se děje a vzbudit lidi.
Vzbudit lidi jsi chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje?
Jo.
A s čím konkrétně?
Zapálit se.
Zapálit se. Vy jste se tak dohodli s někým?
Jo.
S kým, Honzi?
No tak to už je moje.
Já vím, že jo. A je vás víc?
Je.
No a jak to bylo? Jak to je?
Co?
Mně si říká před chvílí, že vás bude víc.
To si myslím jenom.
Prosím?
Možný, že nás bude víc, ale...
A všichni to udělají tak jako ty?
Co já nevím.
A nevíš, kolik vás bude?
Nevím.
A myslíš si, že to pomůže?
Nevím.
To, co jsme slyšeli, působí spíše jako výslech než nějaký šetrný lékařský rozhovor. Proč je důležité ho zařadit tady do toho pořadu? Myslím si, že to je proto, že to je vlastně jediný záznam hlasu Jana Palacha, který máme k dispozici.
Téhož dne, tedy 17. ledna, jak se dozvídáme z archivních záznamů, bylo zahájeno trestní stíhání.
Podle paragrafu 160 trestního řádu zahajuji trestní stíhání pro trestný čin účasti na sebevraždě podle paragrafu 230 odstavce 1 trestního zákona, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že dne 16.1.1969 kolem 14.30 hodin v Praze 1 na Václavském náměstí spáchal demonstrativní pokus sebevraždy upálením student Filozofické fakulty Karlovy univerzity Jan Palach, narozen 11.8.1948, přičemž z dopisu zanechaného na rozloučenou vyplývá podezření z účasti dalších osob na tomto činu. V dopise je uvedeno, že jde o skupinu osob, která v případě, že nedojde ke splnění stanovených požadavků, bude podobným způsobem demonstrovat odpor proti tomuto stavu. Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že na jednání Palacha by mohly mít účast další osoby.
Ledna roku 1969 odvysílal Československý rozhlas zprávu.
Student Jan Palach zemřel.
Dnes odpoledne v 15:30 student Jan Palach zemřel. Během dne se po kritické noci u něho vystřídala celá řada konciliářů. Všichni se shodli v tom, že byly vyčerpány všechny možné terapeutické zásahy. Přes veškerou poskytnutou péči a obětavé úsilí lékařů i ostatního ošetřujícího personálu, pacientův organismus nevydržel zatížení, jaké představovalo těžké popálení plamenem hlubokého třetího stupně, postihující více než 85% celkového povrchu těla. Student Jan Palach skonal klidně.
Několik dnů po smrti Jana Palacha následoval velký pohřeb, byl to pohřeb, na kterém bylo okolo 100 000 lidí z celé republiky. Řada smutečních tryzen a průvodů se odehrávala také v mnoha městech, nejenom v Československu, ale i za hranicemi. K činu Jana Palacha se vyslovovala řada státníků, byli mezi nimi prezidenti mnoha států, předsedové vlád nebo papež.
25. ledna roku 1969 Československý rozhlas odvysílal.
V pražském Karolinu se dnes občané rozloučili se studentem Janem Palachem. Smuteční akt se konal na nádvoří Karolina, kde se se zesnulým rozloučila nejdříve jeho matka, doprovázená svým druhým synem a jeho manželkou. Potom se ujal slova rektor Karlovy univerzity profesor Starý, dále ministr školství profesor Bezdíček, zástupci Svazu vysokoškolského studentstva, Filozofické fakulty a studentů. Ve svých proslovech se sklonili před památkou Jana Palacha, před jeho tragickým činem, který je výrazem čistého srdce a nejvyšší lásky k pravdě. Delegace spolužáků Jana Palacha předala pak jeho matce kytici žlutých narcisů. Dubová rakev z pozůstatky Jana Palacha byla potom přenesena na druhé nádvoří a uložena do černého automobilu. V čele smutečního průvodu, který se vydal z pražského Karolina k budově Filozofické fakulty, šli v historických úborech Pedelové, za nimi rektoři jednotlivých vysokých škol, akademický senát, vědecká rada Karlovy univerzity a vedení Filozofické fakulty. V čele oficiálních hostí šel ministr školství profesor Bezdíček, ministr docent Bosák, rektor profesor Starý. Smuteční shromáždění před budovou Filozofické fakulty už skončilo. Rakev z pozůstatky Jana Palacha bude za účasti členů rodiny a nejbližších přátel uložena na Olšanském hřbitově.
Jak reagoval komunistický československý režim?
Tak hlavním cílem vedení komunistické strany, které se ocitlo pod velkým tlakem veřejnosti, bylo uklidnit situaci. Tímto způsobem také byli osloveni Brežněvem a Kosyginem, kteří napsali 22. ledna 1969 dopis, ve kterém vyzvali k okamžitému sklidnění situace.
Krátce po posledním rozloučení obdržel náčelník rozvědky Státní bezpečnosti toto hlášení.
Západoněmecký bulvární Bild ze dne 25.1.1969 otiskl rozhovor se dvěma údajnými členy Palachovy skupiny. Z nichž jeden má mít číslo 8 a je uváděn pod jménem Petr, druhý číslo 12 jménem Jiří. ČSSR opustili údajně ze strachu před zatčením, protože jim bylo oznámeno, že jejich skupina je prozrazena. Oba jmenovaní měli platné výjezdní doložky. Jiří chce dle zprávy z rozhovoru odjet do Kanady. Petr se chce vrátit do ČSSR, není známo kdy. Zprávu zasíláme pro vaši informaci. Náčelník první zprávy ministerstva vnitra, plukovník podzemný.
Jak pohlížet na tuto informaci?
Ta informace se nezakládala na realitě. Bild nic podobného neotiskl. Byla to zpráva, která spíše, bych řekl, reagovala na tu velmi tíživou situaci, ve které se objevovalo velké množství fám.
Byly reálné obavy, že budou lidé následovat Jana Palacha?
V posledním dopise Jana Palacha bylo řečeno, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, bude následovat jeho činu některý z dalších členů té údajné skupiny. Mluvilo se o termínu 5 dnů, to znamená, všechno to směřovalo k 21. lednu 1969. To datum si Palach nevybral jistě náhodou, bylo to přesně 5 měsíců po srpnové okupaci. Již 20. ledna se objevily 2 případy sebeupálení, které odkazovaly na čin Jana Palacha. Byl to jednak student Sándor Bauer v Budapešti. Odpoledne 20. ledna 1969 se upálil také v Plzni několik hodin poté Josef Hlavatý.
Tíseň a šok pro celou společnost nekončily. Jan Zábrana je autorem básně z 30. ledna roku 1969.
Jan, černoústý, křtitel, jedno místo z evangelia, Eli, já? I já? Zvuk chybí, prepáčte poruch. Z obrazovky tvé duše neopíšu nic. Vlasy hořely, vlasy vstávaly k nebi. 7 bolestný starý otec světa. Hrůza už neobchází, je v nás jak výjimce, jako voda v hrázi. Oni nám řeknou, co nám schází. Posléze. Ricinový olej frází.
Reagovali také další umělci?
Ano, reagovali. Vznikla celá řada básní, posléze dokonce také třeba hudebních skladeb, pomníků, výtvarných děl a podobně. Jeden z nejznámějších básníků té doby, Miloslav Holub, napsal báseň, kterou studenti přinesli a položili na tělo Jana Palacha krátce poté, co zemřel.
Pokračovalo dále vyšetřování údajné skupiny Jana Palacha?
Původní vyšetřování bylo ukončeno v červnu 1969 s tím, že žádná skupina Jana Palacha neexistovala a nikdo se nepodílel na tom činu. O několik měsíců později se o Jana Palacha začala zajímat Státní bezpečnost znovu. Zajímalo jí právě, zda ta skupina ve skutečnosti nebyla. Po několika letech nakonec i ona uzavřela pátrání se stejným výsledkem jako Veřejná bezpečnost.
A pátrací svazek s krycím názvem Palach byl uložen do archívu. Kapitán Bína ze Státní bezpečnosti ve zdůvodnění mimo jiné uvedl.
V průběhu rozpracování byla zjištěna celá řada zajímavých poznatků a skutečností, odhalujících činnost zejména pravicově orientovaných osob, které atraktivnost činu zneužívaly ke svému prospěchu a glorifikaci. Bylo zneužito tohoto činu i ke komerčním zájmům. Potvrzením svědeckých výpovědí i prošetřovacími úkony byl proveden závěr o neexistenci skupiny. Jednalo se o samotnou akci jednotlivce Palacha, který chtěl na svoji osobu upozornit širokou veřejnost a vzhledem ke svojí psychické mentálnosti docílit záměrů pravicových sil.
O co mělo jít pravicovým silám?
Byl to odkaz na známou tezi Viléma Nového, člena ústředního výboru KSČ a poslance, který tvrdil krátce po činu Jana Palacha, že tento student byl zneužit pravicovými živly, že mu měli namluvit, že bude polit zvláštní tekutinou, která vyvolá takzvaný studený oheň. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Výsledkem byla známá pře maminky a bratra Jana Palacha, několika známých osobností, mezi nimi Pavla Kohouta, Luďka Pachmana, Lubomíra Holečka, kteří žalovali Viléma Nového za nadsti utrhání. Bohužel ta normalizace mezi tím postoupila tak, že už v létě 1970 byla jejich žaloba zamítnuta.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku, zda existovala skupina Jana Palacha. A stejná otázka pro historika doktora Petra Baška.
Skupina Jana Palacha, kterou zmiňoval ve svém posledním dopise, neexistovala. Jsem o tom hluboce přesvědčen po prostudování obrovského množství dokumentů a ztotožňuji se závěry tedy toho dobového vyšetřování. Zároveň víme, že existovala celá řada lidí, kteří se ve skutečnosti po vzoru Jana Palacha zapálili. Nikdo z nich se s Janem Palachem osobně neznal a jednali pod vlivem jeho činu jako lidé, kteří se rozhodli de facto stát se těmi následovníky. Odhadem to bylo za 3 měsíce asi 30 lidí v Československu a za hranicemi. Nejznámějšími byli vedle Šándora Bauera Jan Zajíc, Evžen Plocek, Michal Levčík, Eliahu Rybst či Bohumil Peroutka.